Aziz ayollar, biz o'zimizning qandayligimizni juda yaxshi bilamiz. Bizning qanday ekanligimizni erkaklar ham yaxshi bilishadi. Oilada qiz bola tug'ilgach, katta bo'la boshlagani sari onasiga, otasiga mehribonchilik qilib, ularning og'irini yengil qilgisi keladi. To'g'rimi? Ularga qo'lidan kelganicha yordam beradi. Balog'at yoshiga yetgach ham onasining qo'lidan ishlarini oladi. U voyaga yetib, turmushga chiqqach esa eri uchun o'zining xohishlarini qurbon qiladi. U eriga, erining oilasidagilarga g'amxo'rlik qila boshlaydi. Tez orada birin-ketin farzandlar tug'iladi. Farzandlari betob bo'lsa, biror joyi og'risa yelib yuguradi. Uning joniga aro kiradi. Eri yotib qolsa, uning uchun jonini berguday bo'ladi. U doimo atrofdagilarni, bolalarini, erini va ota-onasini hamda qaynona-qaynotasini o'ylaydi va nihoyat eng oxirida o'zini o'ylaydi. Ammo o'zini o'ylagan paytida balki kech bo'lar. Allaqachon birorta dardni orttirib olgan bo'lar. Bolalari eri haqida o'ylagan paytlarida o'ziga e'tibor bermay, tanasidagi dardni davolab bo'lmas darajada o'tkazib yuborgan bo'lar. Balki biroz oshirib yuborayotgandir siz, deyishingiz ham mumkin. Albatta, hamma ayollarda ham shunday bo'ladi demoqchi emasmiz. Ammo hozirgina biz tasvirlagan ayollar oramizda juda ko'p. Ayol o'z nomi bilan hammaga g'amxo'r, o'zi haqida kam o'ylaydigan zot. Ammo bu shunday bo'lmasligi kerak. Ayol o'zi uchun ham vaqtida g'amxo'rlik qila olishi va qila bilishi lozim. Biz biror yerimiz og'rib kasalxonaga tushib qolmagunimizcha, tanamizdagi ba'zan bezovta qiladigan og'riqlarga e'tibor bermaymiz. Shundagina Xudovandga nola qilamiz. Ey Xudo, menga yordam ber. Meni qiynayotgan og'riqdan meni xalos qil. Albatta, Xudo bizni shifolaydi, ammo shifolashning o'zi yetarli emas. Xudo bizni shifolaganda o'zining ishini qildi. Qolgani esa bizning ishimiz. Nima deysizmi? O'z tanamiz haqida o'ylash va g'amxo'rlik qilish. Biz o'zimizni, tanamizni ehtiyotlab g'amxo'rlik qilmas ekanmiz, kasallikka va turli xil dardlarga eng yumshoq o'lja bo'lib qolamiz. Xudovand bizni yaratganida bizga eng bebaho bo'lgan tanamizni va sog'ligimizni bergan. Bizning tanamiz Xudovandning sovg'asi. Bizning tanamiz ham ruhimiz ham Xudovandniki. Biz tanamizni yosh va kuchli saqlashimiz uchun to'g'ri ovqatlanishimiz, kuchimizdan ortiqcha darajada mehnat qilmasligimiz, mumkin qadar ko'proq harakatda bo'lishimiz va iloji bo'lsa, birorta sport turi bilan shug'ullanishimiz lozim. Ba'zan ayollar chiroyli ko'rinish, sotib olgan kiyimlari o'ziga yarashib turishi uchungina jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadi. Albatta, mashqlar bilan shug'ullanish yaxshi, ammo shug'ullanishning maqsadi to'g'ri va sof bo'lishi kerak. Siz chiroyli ko'rinish, boshqalarni vasvasaga solish uchun emas, ayol sifatida sog'lom bo'lish uchun oilangizdagilarga kerakligingizni his qilgan holda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishingiz kerak. Undan tashqari Xudoga xizmat qilishingiz uchun ham siz kuchli va sog'lom bo'lishingiz kerak. Ba'zida ayollarning men o'z tanamdan xavotir olmayman. Biror narsa sodir bo'lib qolsa, Xudovand meni shifolaydi degan so'zlarni eshitamiz. Ammo bu fikr bilan biz faqat o'zimizga ziyon yetkazamiz. Albatta, biz kasal bo'lsak Xudovand bizni shifolaydi. Ammo o'z tanamiz uchun qayg'urish, uni doimo sog'lom saqlash bizning ishimiz. Shuning uchun Xudovanddan sizga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan narsalardan ozod qilishini so'rang. Juda ko'pchilik ayollar shirinlik va shokoladlar yeyishni yaxshi ko'rsa, ba'zilari spirtli ichimliklar ichishni yoqtirishadi. Bu odatlarning har ikkisi ham sog'ligingizga zararli. Sizda ham shunday odatlardan biri bo'lsa, tezda bunday odatlardan qutulishga harakat qiling. Ba'zi hollarda esa biz qanchalik o'z tanamiz va organizmimiz haqida g'amxo'rlik qilmaylik, baribir kasal bo'lib qolamiz. Buning turli sabablari bo'lishi mumkin. Ba'zida bizdagi kasalliklar nasldan naslga o'tgan kasalliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham har doim, har qanday holatlarda Xudoning yordamiga muhtojmiz. Har qanday holatda Xudoga bog'liq ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Eng asosiysi, Xudo sovg'a qilib bergan tanamizni doimo sog'lom saqlash yodimizda tursin. Yaqinlarimiz haqida g'amxo'rlik qilish yaxshi, ammo shu bilan birga o'zimizni ham unutmaylik.